Assalomu alaykum aziz birodarlar. Vahiy kitobining oxiridagi so'zlar bizni hozirgi vaqtdagi hayotga qaytarib, Isoning kelishini kutar ekanmiz, davomiy kurash borishi haqida eslatadi. Shunday ekan, bu dunyodagi masihiy hayotni shakllantiradigan bir necha omillar mavjud bo'lib, ular haqida Yangi Ahdda bir necha joylarda aytib o'tilgan. Albatta, ularning birinchisi xushxabar voqeasidir. Ikkinchisi esa xushxabar natijasida sodir bo'ladigan barcha narsalarning yakuniga yetishidir. Demak, bizning hozirgi vaqtdagi iymondagi hayotimiz o'tmish va kelajakdagi mana shu ikki voqea bilan aloqador ekan. Kolossaliklarga maktubining 3-chi bobi, 1-chi oyatidan 5-chi oyatlarigacha bo'lgan joylar juda muhim oyatlar bo'lib, ularda mana shu voqealar o'rtasidagi munosabat lunda qilib tushuntirib berilgan. Bu oyatlarni sinchiklab tekshirib ko'radigan bo'lsak, o'tmishdagi xushxabar voqeasi va kelajakda sodir bo'ladigan xushxabarning yakuniga yetish hodisasi bizning hozirgi vaqtdagi masihiy hayotimizni shakllantirib boradi. Ushbu oyatlardagi ikansiz, chunki shunday qilib so'zlari mana shu voqealar o'rtasidagi munosabatni ko'rsatib beradi. O'z o'rnida yana ikki narsa haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Birinchidan, barcha narsalarning yakunlanishi faqat xushxabar tufayligina sodir bo'ladi. O'shanda xushxabarning natijasi va ahamiyati butun yaratilgan mavjudotda namoyon bo'lib, hamma buni tan oladi. U paytda Xudo najotini qabul qilishga kech bo'ladi, chunki unda Masih hukm qilish uchun qaytib keladi. Shunga qaramay, masihiylar uchun bu voqea hukmdan qo'rquv emas, balki umid manbaidir. Shunday ekan, ular qo'rquv tufayli emas, balki Masih kabi bo'lishni istaganlari tufayli muqaddas hayot kechirishga harakat qilishlari kerak. Ikkinchidan, Masihning qaytib kelishi bizga dalda beradi, chunki bu voqea xushxabar voqeasiga bog'liq va unga asoslangandir. Masih qaytib kelganda biz Masihda iymon orqali erishgan narsalar endi chinakamiga ichimizda sodir bo'ladi. Ungacha esa ichimizda ishlayotgan muqaddas ruh orqali biz o'sha maqsad tomon intilib boramiz. Demak, o'tmishdagi xushxabar voqeasi va hozirgi vaqtdagi hayotimizda kurash borish o'rtasida yaqin aloqa mavjud. Ammo ba'zan biz bularni bir-biridan ajratishga harakat qilamiz. Azizlar, Yangi Ahdda muqaddas hayot kechirish haqida ko'pgina buyruq va nasihatlar mavjud. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.